Keď sa takto týždeň s týždňom schádza, my prichádzame k oltáru Pána, čítania od Boha skrze cirkev dostávame, také dva konkrétne dve výzvy by sme mohli vnímať, alebo smery, ktorými sa môžeme uberať, aby sme ten nový týždeň posvetili a podľa Evanjelia ho naplnili. Na strane jednej tá základná výzva, ktorá sa nám dáva, keď svetlo prichádza na túto zem a keď sme pozvaní, aby v tom pokáni sme sa otvárali pre Božie kráľovstvo, ktoré Ježiš prináša, na strane druhej to, čo cirkev slávi, a teda nie len cirkev, ale aj iné denominácie, týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, nemajúc či už to druhé čítanie dnešného dňa i prichádzajúci sviatok obrátenia svätého apoštola Pavla, čo je to takým stredom alebo spojiskom medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami, aby sme cestu k sebe aj nachádzali. Skúsme jedno i druhé ponoriť do toho obrazu, ktorý nám Pán ponúka skrze prvé čítanie. Ja to trošku vysvetlím, čo to tam znamená. Jednoducho čítame z knihy proroka Izaiáša u 8. kapitola, teda je to z tej tzv. Prvej časti proto Izaiáša, cirka 700 rokov pred Kristom napísané. Dávidovské kráľovstvo je vtedy rozdelené, severné izraelské, južné júdske. Proto Izaiáš je poslaný, aby ohlasoval a ľudí k Bohu navracal v tom južnom júdskom kráľovstve. Na rozdiel od severného, ktoré bolo plné modlárstva a od toho sa odvíjajúcich ďalších problémov, tu bol skôr problém viery ako takej. Chrám mali, Jahveu si uctievali, ale mnohokrát to bolo formálne a vonkajšie. Oni boli plní rôznych hriechov, neprávosti, sociálnej nespravodlivosti, beznádeje, rozbitia, marazmu a zloby, ktorá ich omíňala. A do tohto práve hovorí Izaiáš. Keď si pamätáte, prvá časť adventu, vtedy sme na pokračovanie z tohto Izaiáša čítali a tam sme vyberali nie z tých častí, kde sa usvedčuje Izrael, ale z tých častí troch, kde sa hovorí o Božom riešení. Či už to bolo prisľúbenie Mesiáša Emanuela, či už to bola Izaiášova apokalypsa, alebo potom state o Božom kráľovstve. To dnešné prvé čítanie je z tej časti o prisľúbenom Emanuelovi Mesiáša. Prečo sa spomína Zabulon a Neftali? Jednoducho, chvíľku predtým, čo sme tento úvod čítali, ten začiatok 8. kapitoly je venovaný tomu, ako Izaiáš predstavuje celý ten marazmus, tú beznádej, tú zlobu, to rozbitie krajiny, ten rozkol medzi ľuďmi, ktorí tam bol. A potom ich prirovnáva Zabulonu a Neftali. Teda krajom, teda pohanom, Zárdanom a tak ďalej, tým krajom, ktoré boli ponajprv alebo prevažne pohanské, a zároveň v tom kontexte Izaiáša tí ľudia si pamätali, ako ten kraj zažil vojnový stav. Pohanská krajina plná tých problémov a ľudskej slabosti a všetko toho, čo robili, a ešte na dôvažok krajina, ktorá vojnou rozorvaná a rozbitá. Ty Izrael, ktorý si Bohu patril, ktorý ťa chránil, Dávidovi si rozkvet zažíval, tak to teraz vyzerá. Ako tá rozbitá pohanská krajina. Nielen teda predstavené toto, že ako to s ním je, aby si uvedomili, že vlastne o čo sú iní, alebo v čom je to iné od ostatného sveta, ktorý naozaj trpí tú drámu tej ľudskej neprávosti a zloby. Zároveň sa im ponúka i riešenie. Ten ľud, čo kráča v otmách, uvidí veľké svetlo, roznožuje plesanie, príde ten, ktorý láme ťažké jarmo, prvnú na jeho pleciach, ako v deň porážky Madiáčanov. To sa pripomína to, čo sa stalo vlastne od tohto stavu 500 rokov predtým, na začiatku obdobia sudcov, cirka 1200 rokov pred Kristom. Keď práve na základe toho, akým spôsobom títo ľudia sa od Boha odvrátili, Boh ruky preč dáva a dopustí, že ich Madiáčania podmanili, zotročili, a na základe ich obrátenia, túžby, volania po Bohu, zbudzuje im sudcu Gedeona, pod ktorého vedením toto jarmo zlomili a slobodnými sa stali. Takže vnímajú to, čo poznajú, Zabulon a Neftali, ako to tam funguje, aby sa spamätali, že my podobne žijeme. A zároveň to pozvanie, ako predtým skrze Gedeona Boh to jarmo zlomil a slobodu im dal, sľubujem vám oveľa viac, že príde to svetlo, ten Mesiáš, skrze ktorého toto môže byť prelomené a premenené. No a Zabulon a Neftali má i ten rozmer univerzálny, teda nielen to konkrétne dobové, ale celosvetové a bytostné, že Boh to dokáže riešiť. Pravda, ak my účasť na tom máme, ak mu to dovolíme, aby niečo zmenil. Tam teda, keď potom prichádza Ježiš a začína verejné účinkovanie, tak evangelista Matúš zároveň i spomína toto proroctvo zo Starého zákona z Izaiáša. Ten kraj, kde Ježiš započína verejné účinkovanie, zakusuje, ako sa to slovo proroka napláňa. To veľké svetlo prichádza, je tu ten, ktorý dokáže to jarmo zlomiť, dokáže život týchto ľudí zmeniť, dokáže ich očistiť, naplniť, dať zmysel ich životu a pomôcť im, aby dokázali iným spôsobom život napláňať. Už to nie je to gedeonovské obrátenie, odvrátenie od modiel a meč do ruky vzatý. Ale už je to kajajte sa a verte evanjeliu a mať účasť na Božom kráľovstve. Miesto toho meča z kovu ukutého, slovo viery a skutok naplnený podľa evanjelia. Keď tom pokáni a bázni sa pre živého Boha otvorím a mu dovolím, aby do môjho života vstúpil. Toto mnohí zakúšali počas Ježišovho verejného účinkovania. Tá bytostná skúsenosť niekoho, kto je iný, niečoho, čo je iné, niečoho, čo sa v živote mení a napláňa. Aká vec to musela byť, keď tom Kafarnaume tí ľudia pred sebou videli, ako Ježiš hovorí, vstaň, vezmi si lôžku a choď domov. Vieme si predstaviť tú dedinu, z ktorej pol hodinu predtým vychádza uplakaná vdova, jediného syna na márach si nesie. Tá dedina je na prášky, táto žena všetko jediné, čo mala, aj o to prichádza. A o pol hodinu na to prichádzajú späť a ten chlapec medzi nimi tancuje a sa raduje živý. To bola bytostná skúsenosť naozaj Boha, ktorý vstúpil do ich každodenných chvíľ a do ich dejín. Boh, ktorý naozaj to láme a niečo nové im prináša. Niečo, čo teda Ježiš spravil, aby i naše životy mohli byť zmenené a aby sme mohli zakúsiť, že s Božou pomocou iným spôsobom sa dá životom kráčať. Prečo som tak dôraz dal na to Zabulon a Neftali? Lebo obrazne povedané, Zabulon a Neftali kráča dejinami. Znova a znova je to obraz, ktorý sa nám kladie pred oči. Takéto niečo je realitou nášho života. Koľko Zabulonov, koľko Neftali existuje i v dnešnom svete? I v tom rozmere nás, veriacich cirkvi, kde tá viera je formálna a ten život je navýsosť pohanský, alebo sa úplne inak žije. Koľko Zabulonov, Neftali, s tým svedectvom jarma vojny, neprávosti, zotročovania ľudí, sociálnej nespravodlivosti, rozbiť tých hodnôt a tak ďalej, sa nachádza kdekoľvek na tomto svete. Stále je to tu. Stále nachádzame v rôznych častiach sveta v takej či onakej forme práve tento opis obrazný, to niečo, čo je plné beznádeje, marazmu, ľudskej slabosti či zloby či rozkolu. Kde to nefunguje, je to úplne inak, než my túžime, aby sme mohli inak žiť alebo niečo iné napláňať. Nie je to ľahké. A práve do toho teda zaznieva toto slovo, skrze cirkev nám dané, my už nie, že čakáme, že keď je to svetlo zažiari a Zabulon a Neftali naplní. Ale my sme svedkami viery, že také niečo sa stalo, že Ježiš prišiel a takéto niečo spravil. A bol medzi ľuďmi, ktorých život naplno zmenil. A teda Ježiš takéto dielo vykonal, ak to dielo je nám dané, ak je mocné a sveté a do skončenia sveta platné, tak potom je to výzva Božia, aby sme i my sami a tento svet znova a znova zakúsili to tajomstvo Ježišovho príchodu, tej zmeny, toho naplnenia, toho uzdravenia, toho očistenia, toho premenenia ľudských životov a ľudskej spoločnosti. A človek sa tu pýta, ako na to. Ak idem od podlahy, tak dovolím si povedať, že existuje ešte jeden Zabulon a Neftali. A to je v nás. Tie veci, ktoré sú zranené, hriešne, slabé, krehké, boľavé, rozbité, utrápené, nenaplnené, to, čo si v sebe nosíme. Je také niečo máme. A Teda od toho treba začínať, od tej výzvy, na ktorou končilo dnešné evanjelium, robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Pokánie, teda ten rozmer, v ktorom sa metanoj, to obrátenie, odvrátenie od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu, kde naozaj sa snažíme odvrátiť od niečoho, čo nie je dobré v našom živote, k niečomu, čo je dobré, a k Bohu, ako takému. Teda ten neustály proces, tá cesta premeny alebo dozrievania, pokory a prehlbovania našej nábožnosti. To nie, že vtedy som bol pokrstený, vtedy som bol povinovaný, vtedy bola tá príprava, vtedy som sa pripravoval na sviatosť manželstva, alebo ako dospelý ten katechumenát prešiel a tak ďalej, a teraz už je to hotovo. Ako Ježiš hovorí, nikdy nebudete do skončenia sveta, nebudete hotoví s izraelskými mestami, do skončenia môjho života nebudem hotový so sebou a nikdy si nedokážem povedať finito, už je to OK. Už nemám na čom pracovať, už nemám čo meniť, už je to všetko fajn. Nie. Teda, že to začína od nás, od našej vnútornej obnovy a premeny. Aby v nás samých, ak teda skrze nás má i niečo sa zmeniť v vzťahoch a v tejto spoločnosti, aby ponajprv v nás samých sa niečo menilo, dozrievalo a naplňalo. A potom skrze nás, aby to aj fungovalo. No ale teraz prichádzame k tomu, čo je ťažšie. Dobre, je to na polemiku, ale teda v kontexte toho pohľadu na svet ako taký, mnohokrát je to ťažšie. Ako zmeniť to, čo je okolo nás. Ak teda to podstatné, alebo tú nutnú podmienku spĺňame, že sa snažíme meniť seba a vo viere dozrievať. Koľko miliárd ľudí na svete, koľko problémov zažíva tento svet i cirkev ako taká, čo ja jeden zmením? Čo správim? Ako to bude iné? Všimnite si Pavla, čo píše v prvom liste Korinťanom. My sme ho minulý týždeň otvorili a vtedy sme spomenuli, že to je jeden z tých Pavlových listov, kde Pavol nerieši konkrétne teologické témy, ale reaguje a rieši aktuálne problémy, ktoré mala prvokresťanská cirkev v Korinte, ktorú na druhej misijnej ceste založil, potom mu neskôr aj písali, aj viacerí prišli, ho navštívili a mu hovorili, keď teda to evanjelium sa snažili každodenne žiť, v tom, čo sme si pred týždňom predstavili, aký ten Korint bol, teda aké problémy vzišli. Teda Pavol potom im späť píše a problém po probléme rieši to, čo mu písali alebo čo mu potom predtým povedali. A prvá vec, ktorej sa dotýka, je problém rozkolu, ktorý oni mali. Pavol, ako dnes píše, ohlasoval v moci kríža, nie svojou múdrosťou. To bolo chvíľku potom, keď zažil fiasko v Atenách, v Areopágu, kde mozgovému trestu sa snažil naozaj priblížiť a využiť celú svoju inteligenciu, aby ho prijali a pochopili aj ten rozmer evanjelia. Cítil sa zlomený, ja na to ľudský nemám. A tak nie svojimi schopnosťami, ale mocou kríža, svojim utrpením, znameniami, ktoré Boh koná, a krásne spoločenstvo tam vytvára. Teda Pavol ako taký, z ktorého zažili tú moc ducha. Potom prišiel Apolo, ktorého Priska a Akvila manželský pár zevangelizovali. Pavol doplnil, čo bolo treba, úžasný rečník, geniálny spolupracovník apoštolov. To fičalo, keď on hovoril. Zastavil sa tam i Kéfas Peter. A teda už sa delia. Toto je môj apoštol, toto je môj vodca, tento to správne učí, tento to správne vyjadruje. A už sme rôzni. A teda Pavol im píše, aby si uvedomili, že to všetci sú len spolupracovníci alebo nástroje živého Boha a to, čo je podstatné, to je to jediné, to Ježišovo, to podstatné. A aby sa neštiepili. Prečo Pavol vyberá tento problém ako prvý? Boli tam aj väčšie alebo rôzne iné, veľký prípad nemrávnosti, to alebo to, čo sa medzi nimi stalo. A to Pavol všetko odsúva ďalej, potom to rieši. Ale prvé a najviac na paškál si berie toto. Prečo? Ak si pamätáte, ja viackrát som spomínal, že cirkevní otcovia, prvokresťanský, jeden z najväčších hriechov považovali rozkol a nejednotu v spoločenstve cirkvi. Rozkol a nejednotu ako jeden z najväčších hriechov. čom by som mal mať problém, pane môj, však teda ja sa snažím svoju vieru žiť, ty a ja, hej, jedeme dál. Ale oni si naplno uvedomujú, že každý jeden z nás má účasť na Kristovi skrze jeho mystické telo. To nie, že Kristus, áno, cirkev nie, ale cirkev ako tajomné Kristovo telo je spoločenstvo a zároveň tajomstvo, skrze Boh v nás pôsobí a skrze nás chce pôsobiť. A čím viac sme jednotní, tým viac sa prejavuje moc samého Krista v tomto jeho tajomnom tele. Kde sú dva a traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Čím viac tú jednotu napĺňame, tým viac ovocím tejto jednoty je moc ducha, ktorá ľudí posvedcuje, premieňa a skrze nich Boh koná. A život i svet mení. A to Božie napĺňa. A Pavol teda hovorí, ak tá jednota nebude, to vaše dielo sa rozbije. Vy budete krehký, budete mať problém si ustáť svoju vieru a nie je to ešte niečo v tomto svete a v spoločnosti meniť a Božie kráľovstvo budovať. Preto tá jednota, ku ktorej ich pozýva. No ak sa teda vrátim späť tej našej téme, to Zabulon a Neftali, akým spôsobom môže a má byť premieňané i v dnešnom svete, keď stále sa tu nachádza, Pane Ježišu, vráca, veď pred 2000 rokmi si tu bol, ty si to dokázal, tam správil. Ježiš mi hovorí, ty si súčasťou mňa, každému z nás a pravdu má. A hovorí, ty a tvoji bratia a sestry ako spoločenstvo, to som ja, ktorý kráča dejinami. Ja som tu prítomný vo vás a skrze vás. A teda na vás záleží, na nás záleží, či naozaj i tie moderné Zabulony a Neftali zakúsia Boha, ktorý tento svet mení. Tá obnova jednoty, prehlbenie viery skrze naše spoločenstva, skrze nás, sám Boh chce i v dnešnej dobe pôsobiť a konať. No a tam je celé to spektrum tých vecí, alebo tých oblastí, kde tú jednotu treba budovať. Od najbližších vzťahov, ktoré máme, ktoré prežívame. Vzťahy v našich spoločenstvách, farnostiach, miestnej cirkvi, každej konkrétnej diecéze ako takej. Univerzálna cirkev, hej, koľko máme rôznych pohľadov na veci už v tom farskom spoločenstve, také hnutie, také stredko, taký prejav viery, tým sa to páči, tým sa to nepáči, hej, čo veľmi konzervatívne, čo veľmi liberálne a tak ďalej. Aké problémy, ako niekto môže, verne pri biskupovi stojí, ako druhý absolútne nemusí a najrešej by ho nevidel. Ako vnímame veci celocirkevné. Tu, keď sa to jednota buduje, ako vnímame rozdelenie cirkvi, Kristovej cirkvi v tom dejinom kontexte, v tej dráme dejin, rôzne denominácie, rôzne kresťanské cirkvi. Tu, keď sa tá cesta spojenia hľadá, tak tam sa vytvára tá jednota Božieho ľudu, skrze ktorý Kristus týmto svetom kráča. A dokáže reálne posvedcovať spoločnosť a meniť veci v dnešnej dobe a v dnešnom svete. Je tu schopnosť spoločne snažiť a žiť to dielo Pána Ježiša. Jeden podstatný dôvod už bol povedaný, alebo rozmer bol povedaný. Naša osobná obnova viery. Keď budem ukazovať, ako ten žije vieru, prečo tí sú od nás oddelení, toto, nikde neprídem, ak nezačnem od seba. To nie. A v tej hĺbke viery sa potom naplňa schopnosť rozlišovať. Pavol VI. Na margo tých rôznych problémov, ktoré vznikli v tom nepochopení druhého Vatikánskeho koncilu, keď na ňu rôzni dorážali, tak onak vieru prežívali, hovorí, v podstatnom jednota, v nepodstatnom sloboda a vo všetkom láska. To vedieť rozlíšiť to podstatné, čo základom jadrom plnosti našej viery, aby bola jednota, to sme na drobné nerozmenili alebo literou nezabili, už pohľad je extrém veľmi konzervatívny alebo veľmi liberálny. Na tej jednote postavená tá schopnosť vedieť rozlišovať a prijať aj tie iné prejavy viery a spôsob života viery. Na toto všetko sa dá rozvíjať a vedieť sklbiť práve v tom vedomí vzájomnej lásky voči bratom a sestrám, ktorí sú okolo nás. vedieť potom aj rozlíšiť, keď sa ekumena robí s inými denomináciami, že ak by som chcel na silu to, v čom v tej podstate nie je jednota, spojiť, takmer vždy to znamená, že o časť tej podstaty prísť a ju dať preč, lebo tá nie je spoločná. Čo sa potom rovná oslabiť to pôsobenie Ježiša skrze cirkev a skrze nás v dnešnej dobe. A teda vidieť i postupne k tomu kráčať, máme rozdiely v tej podstate, nájsť to, čo je spoločné, čo nás spája, na tom stavať, rozdiel rešpektovať, vedieť vyjadrovať sa, za to modliť, v láske cestu k sebe nájsť, spoločné veci budovať, aby postupne sme dozrievali až k tomu finálnemu, tej bytostnej jednote, vďaka ktorej môžeme svedčiť o Ježišovi, ktorý dejinami kráča. Skúsme teda to zobrať ako našu osobnú výzvu. Kráčajúc i tým novým týždňom, aby sme sa snažili vieru rozvíjať a čo len možno trošku spraviť pre tú jednotu vzájomnú. Či je to ekuména, či je to vec miestnej cirkvi, či sú to naše vzťahy v rodinách. Lebo kde sa čím ďalej tej viac jednoty podarí spraviť a prehlbiť, tým viac sme schopní niečo v našich životoch a v tomto svete meniť. Čím viac sme jednotní, tým viac sme schopní niečo premieňať a kúsok Božieho kráľovstva i v tomto svete budovať. Amen.